Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je 8. april, dobrodošli u naš program. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo šta su glavne vijesti dana. Dvije osobe stradale u podmetnutom požaru u Rožajama, novi sastanak lidera opozicije i organizatora građanskih protesta. Iz svijeta, najmanje 32 poginulih, 50 je ranjeno od početka ofanzive libijskog komandanta Kalife Haftara na glavni grad Libije. Ostavka američke ministarke za unutrašnju bezbjednost Kirstjen Nielsen. Održan prvi nezavisni protest u komunističkoj Kubi. Svjetski je dan Roma. U emisiji poslušajte intervju srpske književnice Jelene Lengold, dobitnice Evropske nagrade za književnost, koja je na Porgoričkom sajmu knjiga promovisala svoj roman Odustajanje. Ističe da živimo u vremenu straha.
Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje, drugačije mišljenje od onog koje je vlada. Dajuće na državnom nivou, jer ćete sasvim sigurno upasti u probleme. Postoji strah od malih ili velikih moćnika.
Čućete kako nemamo samo sve češćih primjera ugrožavanja životne okoline. Tako dva grada iz dvije države, Priboj i Bijelo Polje, zajedno čiste korito Lima.
Cilj ovoga projekta jeste zaštita životne sredine. Također imamo i dva specifična cilja. Prije svega želimo da uklonimo 12 nelegalnih odlagališta otpada sa lijeve i desne obale Lima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
61-godišnji Sulejman Murić i 47-godišnja Sedina Mocević stradali su u požaru koji je rano jutros izbio u kući u rožajskom naselju Besnik. Iz uprave policije saopšteno je da je rožajska policija u kratkom roku rasvijetila slučaj, pošto je došla do saznanja da je požar podmetnula Murićeva bivša supruga S.M. koja živi u Baru i koja je uhapšena u Kolašinu na povratku iz Rožaja. Lideri parlamentarne opozicije i predstavnik organizatora građanskih protesta Odupri se 97.000 održat će u 15 sati novi sastanak u Podgorici, nakon čega će javnost o rezultatima obavijestiti saopštenjem. Dvije strane prošle sedmice potpisali su sporazum o budućnosti, kojim se između ostalog zahtijevaju ostavke državnih zvaničnika i formiranje vlade građanskog jedinstva, u kojoj bi po trećinu činili predstavnici vlasti, opozicije i nezavisnosti. Većina u Skupštini želi dijalog i dogovor u vezi sa reformom izbornog zakonodavstva, ali je za to potrebno da se opozicija vrati u odbor koji je za to formiran, izjavio je agenciji Mina šef poslaničkog kluba vladajuće DPS Nikola Rakočević. On je odbacio ocjene pojedinih opozicionih poslanika da je rad odbora i njegovih radnih grupa obesmišen bojkotom opozicionih poslanika i dodao kako će radne grupe uskoro imati gotove prijedloge određenih izbornih zakona koji će čekati povratak opozicije. U ovom bloku još jedna vijest. Međunarodni je dan Roma ustanovljen da bi ukazao na težak položaj pripadnika tog naroda u svijetu. Na Svjetskom kongresu Roma 8. aprila 1971. u Londonu usvojene su odluke o romskoj zastavi, himni, jeziku i službenim prihvatanjem naziva Rom, što znači čovjek. Čestitke pripadnicima romske populacije u Crnoj Gori stigle su sa najvažnijih državnih adresa, kao i od predstavnika civilnog i NVO sektora, uz poruku da se mora raditi na eliminisanju brojnih predrasuda kako bi se Romi osjetili kao punopravni građani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka ministarka za unutrašnju bezbjednost Kirstjen Nielsen odlazi sa tog mjesta, objavio je sinoć šef Bijele kuće Donald Trump. On je u Twitter poruci napisao da je prihvatio njenu ostavku i objavio da će vršila se dužnosti na čelu tog ministarstva, u kojem je 240.000 ljudi, biti i dosadašnji komesar za carine i graničnu zaštitu Kevin McCallinen. Ankara je potpuno spremna za pokretanje nove vojne operacije u Siriji, poručuje čiji je turski šef države Recep Tayyip Erdogan uoči današnje zvanične posjete Rusiji. Erdogan je dodao da će o toj temi razgovarati sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Kandidat za predsjednika Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da je neophodno da se u prisustvu zapadnih predstavnika razgovara sa Rusijom o miru u Donbasu i da je spreman na pregovore sa Vladimirom Putinom, ali da nikada neće žrtvovati teritoriju i ljude. Zelenski ocjenio kako je neophodno što prije uspostaviti prekid vatre u Donbasu. Stotine Kubanaca mirno su juče marširali ulicama Havane, pozivajući na prestanak zlostavljanja životinja. To je prvi nezavisni protest koji je dozvolila komunistička vlast u Havani, što bi moglo da ukazuje na porast tolerancije režima, iako je još ograničen. Kubanske vlasti suzbijaju pokušaj opozicije da organizuje demonstracije i pritvaraju disidente, optužujući ih da su subverzivni elementi koje plaćaju Sjedinjene Američke Države. Još jedna informacija, Izraelci s jutra izlaze na birališta poslije tromjesečne kampanje. Izbori se uveliko smatraju referendumom o premijeru Benjaminu Netanjahu, koji teži da četvrti put uzastopno postane premijer. Ako se to desi, Netanjahu bi po broju godina na toj funkciji nadmašio prvog premijera oca nacije Davida Ben-Guriona. Istraživanja javnog mnijenja pokazala su da se tijesna trka vodi između Netanjahua, suočenog s ozbiljnim optužbama za korupciju, i njegovog glavnog rivala, bivšeg načelnika generalštaba Benija Gansa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li je 4 godine od početka gradnje autoputa u Crnoj Gori taj projekat opravdao epitet najvećeg graditeljskog poduhvata u novijoj crnogorskoj istoriji, koji će državi i građanima donijeti brojne koristi, ili su u pravu kritičari koji kažu da je to autoput iz niđe u niđe, čiji će svaki kilometar sadašnji i buduće generacije građana plaćati po najvećoj cijeni u Evropi? O tome su u Podgorici raspravljali predstavnici Monteputa, centralne banke, poreske uprave i nevladine organizacije MANS. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Prema projekcijama graditelja autoputa završetak radova kasniće najmanje godinu i po, a troškovi izgradnje će prema procjeni MANS-a porasti za makar 200 miliona eura. Za nepune 4 godine kineskoj kompaniji CRBC je za izvođenje radova isplaćeno 488 miliona eura od ukupne cijene od nepunih 944 miliona dolara, koliko po ugovoru košta grad prioritetne dionice. Jonas Mujović iz preduzeća Monteput, koje je zaduženo za implementaciju projekta, kazao je da će radovi biti završeni u septembru 2020. A koliko je taj projekat ambiciozan, najbolje pokazuju tehnički podaci o tome šta će sve biti izgrađeno na prioritetnoj trasi u dužini od 42 km, kaže Mujović.
Dovoljno je reći da se na ovoj dionici imamo 20 mostova, 10 tunela, i da se radi o ogromnoj visinskoj razlici gdje se počinje od Smokovca na 50 metara, a dionica se na 41 km penje na 1100 metara. Dakle, radi se o autoputu koji je trenutno najteži autoput u ovom dijelu Evrope.
Osim što je najteži, crnogorski autoput je najskuplji u Evropi, ističe Ines Mrdović iz Mansa, koja podsjeća da je Crna Gora za gradnju autoputa uzela kredit u dolarima kod kineske Exim banke.
Ugovoren u američkim dolarima, kredit je u ovom času skuplji 90 miliona eura zbog odnosa dolara i eura. Kada je ugovoren, ubeđivali su nas da je to najpovoljniji mogući kredit. Grace period 6 godina, počinjemo otplatu tek 2021. a do tada ćemo imati sagrađenu prvu dionicu. Rezime, već smo platili 28 miliona za 4 godine po osnovu različitih troškova kredita. Ja ću pomenuti između ostalog kamata 18,8 miliona, provizija na nepovučena sredstva 5,5 miliona. Toliko o povoljnosti kredita.
Dodajmo i da će se državno preduzeće Monteput u ovoj godini zadužiti ukupno 35 miliona eura, od čega 31,5 milion za napajanje autoputa električnom energijom. Ugovor sa kineskim izvođačem radova kritikovan je zbog činjenice da njime nije predviđena izgradnja prilazne petlje na sjevernom obodu Podgorice. Ugovor naime ne podrazumijeva takvu obavezu izvođača radova, pa će petlja na Smokovcu crnogorske poreske obveznike košta koštati dodatnih 30 miliona eura. Ipak, kako kaže Marijana Mitrović-Mijatović iz Centralne banke Crne Gore, gradnja autoputa dovela je do rasta zaposlenosti, rasta u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, a porasla je investiciona potrošnja. O pozitivnim efektima po finansijski sektor i privredu Mitrović-Mijatović kaže:
stvarno smatram da je ulaganje u putnu infrastrukturu preduslov rasta. Postoji naglašen nedostatak javne infrastrukture što se tiče crnogorskog razvoja. Naravno da je finansijska održivost izuzetno bitna, ali ono što su očekivanja, znači nije da će nominalno iznos rasta stagnirati, već da će nominalno iznos BDP-a rasti. Tako da će učešće duga u BDP-u u stvari pokazati taj pozitivan doprinos infrastrukture, gdje će sve povezane djelatnosti sa razvojem transporta i građevinarstva dati svoj pozitivan efekt. Odnosno da ćemo dobiti ono što oni u studijama izvodljivosti nazivaju indirektne koriste od izgradnje autoputa.
U dijelu kritičke javnosti vrlo često može da se čuje kovanica da je budući autoput iz nigdje u nigdje. Ponovila ju je danas tokom rasprave Ines Mrdović iz Mansa, na što je reagovao predstavnik Monteputa Jonu Zmujević.
Put iz nigdje u nigdje.
Prvo se ne slažem da je autoput iz nigdje u nigdje, nego je autoput Smokovac-Mateševo.
Put je do Mateševo, hoćemo li onda tamo neki kružni tok, pa onda natrag do Podgorice ili gdje? Gdje ide dalje taj autoput?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi idemo u parlament. Zaštita nezavisnosti i državne teritorije Crne Gore ključni su ciljevi i strategije odbrane koja je odraz NATO koncepta. To je saopšteno na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu. Za lidera SDP-a Ranka Krivokapića nova strategija odbrane nije pobrojala unutrašnje i spoljne bezbjednosne prijetnje, dok je predsjednik odbora Obrad Mišo Stanišić iz vladajućeg DPS-a konstatovao da su rizici i prijetnje po državu manji od kada je u kolektivnom sistemu bezbjednosti. Najprije slušamo Krivokapića, pa potom Stanišića.
Mi izdvajamo za odbranu manje nego za kamate. Više dajemo za kamate nego za odbranu ove zemlje. I to za trećinu skoro. Odbrana je samo rezultanta te dvije kategorije. Političke i ekonomske. Ako obje klecaju i ako postoji tendencija podjele u državi, kao vladajuće politike, onda je naša odbrana slaba i nikako. Koliko god bilo vojnika, koliko god bilo oružja, to neće biti dovoljno. Mi imamo zabranjene gradovi u Crnoj Gori, koji su i odbrambeni i bezbjednosno opasni. Imao naravno nivo investicije u Crnoj Gori koji nisu NATO investitori, nego su ono što je generalni sekretar NATO na 70 godina Američkom kongresu saopštio gdje su ključne prijetnje. Naveo je Rusku federaciju i Republiku Kinu. Bezbjednosne prijetnje za NATO. Naša reakcija je da ne damo informacije kako nam grade puteve. I ovome što nije strategija, ovo je više pojmovnik. Ovdje strateški procjena opasnosti i reakcija na te opasnosti nema. Ovo je pojmovnik za pripremu diplomskog rada. Pardon, matorskog rada. Izvinite, otišao predaleko. Nedostatak vladine prava, jače organizovanog kriminala je strateška prijetnja odbrani zemlje. Strateška prijetnja odbrani zemlje se stvaraju financijski centri i centri udarne moći sa mogućnošću paravojnih formacija koji su također prijetnja odbrani zemlje.
Vi znate, gospodine Krivokapiću, da zemlja koja se infrastrukturno razvija mora da ima i kamate i kredit, i tačno je da su krediti veći od izdvajanja za ministarstvo odbrane, ali je tačno i to, gospodine Krivokapiću, da smo 2014. godine svi bili jedinstveni u tome da taj put, da se ta dionica radi i da glavni izvođač firme CRBC iz Kine, tada nismo govorili ni ja ni vi o bezbjednosnim izazovima, nego smo govorili da je to najbolja ponuda. Ja se nadam da ćemo, kada se infrastrukturno razvijemo, da će kamate za to biti manje, a da će izdvajanje za vojsku biti veća. Ja opet kažem da ima zemalja 10 članica NATO saveza koje manje izdvajaju za odbranu nego Crna Gora. Ne znam da li oni imaju kredite i da li su njima krediti i kamate veće od izdvajanja za vojsku, ali je to fakt. Što ne znači da mi ne treba da izdvajamo. Ali imamo jednu srećnu okolnost da smo u okviru sistema kolektivne bezbjednosti i da su bezbjednostni rizici mnogo sada manji kad smo u tom sistemu nego što su to bili prije 2017. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju za Crnu Goru u 13 sati 45. minuti slijedi intervju koji je Radiju Slobodna Evropa dala srpska književnica Jelena Lengold, dobitnica Evropske nagrade za književnost, Andrićeve nagrade i brojnih drugih. Govori o društveno-političkim prilikama na Balkanu, odlasku mladih sa ovih prostora, ali i o građanskim protestima u zemljama regiona. Jelena Lengold je na Podgoričkom sajmu knjiga promovisala svoj drugi roman Odustajanje. Prvo pitanje na koje odgovorila našoj Leli Šćepanović jeste od čega su ljudi na našim prostorima odustali?
Joj, to je više nego teško pitanje. Ja se bojim da su ljudi odustali, sad da li su oni svojevoljno odustali od toga. Ja bih pre rekla da smo svi prinuđeni da odustanemo od običnih malih ljudskih radosti i da pre svega smo odustali od normalnog života. Onda se polako mirimo sa time da odustajemo od pravde, elementarne pravde na koju ima pravo svaki čovek. Mnogi ljudi odustaju i od činjenice da prožive život pored svoje dece, nego se mire sa time da im deca odlaze negde. Znači, odustajemo od mnogo čega što je normalno i kada naiđemo na to da nešto što želimo da obavimo se desi lako i jednostavno, mi se začudimo.
A zarad čega su odustali?
Mislim da se nismo ni pitali zarad čega ćemo odustati. Ja bih pre rekla da smo bili prinuđeni. Zapravo gomila ljudi sam gleda da sačuva živu glavu, da ne uđu u probleme, jel tako? A zapravo samim time sve više i više ulaze u probleme i sve manje imaju slobodu, baš slobodu. Ova moja junakinja u romanu, ona se na neki svoj način sve vreme bori za to, da ima slobodu, da ima pravo na sopstveno ja, ma kakvo to ja bilo i ma šta drugi mislili o tome, da li je to ispravno ili nije.
Da li to znači da onda ljudi, ako se nisu pitali, da ih određuje dominantni strah?
Ja znam puno ljudi oko sebe koji žive u strahu. Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje, drugačije mišljenje od onog koje je vladajuće na državnom nivou, jer ćete sasvim sigurno upasti u probleme na poslu, u okolini. Postoji strah od malih ili velikih moćnika.
I kakav je onda dominant na život ako čovjek non stop živi u strahu?
Ponižavajući. Strah ponižava, to je ono što je osnovno. A onda dalje urušava sve u čoveku. To vam je ona razlika između siromaštva i bede. U siromaštvu vi nemate novca, a kad je beda u pitanju, onda duša. Mi smo došli, bojim se, do te faze, da to više nije siromaštvo, to je stvar bede. Ljudi jednostavno se urušavaju moralno, njihova duša počinje da strada. Umetnost je jedna od stvari koja može da čuva dušu, ali ja moram da vam kažem da umetnici žive veoma bedno, veoma poniženo i da se ja ne sećam da je nekada neka vlast, a pamtim razne vlasti, ovoliko i u ovoj meri ponižavala umetnike, ja ću konkretno reći pisce, kao što to čini ova vlast u ovom trenutku, zaista.
Rekli ste u tom kontekstu da živimo u besramnom vremenu.
Jeste, napisala sam ovo vreme besramnih. I jeste tako, ako vi ste jedan umetnik i znate šta se umetnicima dešava i onda među svim tim desetinama i stotinama ljudi se pojavi njih dvoje, troje koji kažu mene se to ne tiče, ja ću zarad nekakvih privilegija da idem i da budem poslušnik režimu, to je za mene apsolutna besramnost i ja ne znam šta ti ljudi misle, šta će sa njima biti sutra kad znaju kako su se ponašali u ovom vremenu koje je bilo loše po sve druge, osim po njih dvoje, troje koji misle da su pametni.
Kako vi gledate na proteste u zemljama regiona? Da li je ono što povezuje te proteste, da li je to nemiranje sa unižavanjem ljudskog dostojanstva?
Posmatram ih i sa nadom i sa velikom zebnjom. Da li će to uroditi plodom? Optimista sam po prirodi. Da li će se to desiti sad, ovog proleća, kao što se opozicija nada i kao što se i ja nadam na kraju krajeva, ili će se desiti nešto kasnije, tokom godine, ja to ne znam, ali sam prilično sigurna da se mora desiti. I samo je pitanje na koji način. Niko se ne predaje lako kad je na vlasti, iz nekog razloga ta vlast je neka teška droga.
Mislite samo u Srbiji ili ovdje u Crnoj Gori?
Pa ja govorim o svom okruženju.
U Crnoj Gori se vlast nije menjala 30 godina, neko će reći od 40.
Da, de, ali mi je jasno da se nigde vlast ne predaje tako lako, ali imate manje ili više demokratske režime, imate manje ili više demokratski nastrojene vladare, neki prosto shvate, to ljudi se ponašaju tako i tako, moram da ih saslušam, ili neko ima neku meru dostojanstva pa kaže ljudi me ne vole, ja ću da odem. A neki ljudi insistiraju na tome da budu i dalje na toj žurci, iako ih niko ne voli, iako ih niko nije pozvao. Tako da vidjet ćemo kako će se sve to završiti.
Mladi ljudi iz regiona, sva istraživanja govore, većina njih želi da visokoobrazovani ljudi da spakuju kofere i da odu.
Da, zašto? Nažalost. Pa zato što negde na drugom mestu i u drugoj zemlji će momentalno dobiti posao, moći će da nađu stan, živeći u uređenom društvu. To su deca koja su od mladosti slušala to da ovde nema nikakve šanse. Kako vi sa to da objasnite nekome ko ima 25-30 godina i reći mu ajde sad ti potroši narednih 10 godina svog života na to da popravljaš Srbiju. Mislim, od početka 90-ih mi nešto protestujemo i popravljamo Srbiju i evo sad imam skoro 60 godina i Srbija je ovakva kakva. Mi je bukvalno poslednjih 30 godina prošlo u toj nadi da će se Srbija popraviti, a Srbija je sada groznija nego što je bila 91. kad je bio onaj 9. mart. Mislim, ali bukvalno groznije je od toga, a nismo, mislili smo da od toga ne može biti gore. To je tragično. Nama treba mnogo godina da uhvatimo korak sa svetom i kad dođe, ako ikada dođe neka normalna vlast.
Rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa srpska književnica Jelena Lengold.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prelazimo na svjetsku scenu. Situacija u Libiji pogoršava se dok snage predvođene komandantom Kalifom Haftarom napreduju prema urbanim dijelovima Tripolija. Najmanje 32 osobe su ubijene, oko 50 je ranjeno u sukobima njegovih i snaga vlade koje podržavaju Ujedinjene nacije. Međunarodna zajednica je, kako navode, duboko zabrinuta zbog situacije u Libiji. Sjedinjene države su privremeno povukle neke od svojih jedinica zbog bezbjednosne situacije na terenu, dok šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini poziva na humanitarno primirje. Bilježi Biljana Jovićević.
Obnovljeni građanski rat u Libiji, koja je podijeljena na različite frakcije koje kontrolišu pojedine dijelove zemlje još od pada Muamera Gaddafija 2011. ulazi u novu opasnu fazu napredovanjem takozvane istočne libijske nacionalne armije koju vodi Kalifa Haftar, bivši oficir Gaddafijeve vojske. Nakon što su Haftarove snage napravile brzi proboj kroz pustinju krajem prošle sedmice, u četvrtak su započeli ulazak prema libijskoj prijestolnici Tripoliju. Ujedinjene nacije su navele da je već 2800 ljudi pobjeglo zbog sukoba u okolini grada, dok su mnogi zaglavljeni u okršajima koji bi mogli poremetiti snabdijevanje naftom i gasom te izazvati novi talas migranata prema Evropi, kao i omogućiti islamističkim militantima da iskoriste haos. Među najmanje 32 žrtve do sada ima i civila, prenose agencije pozivajući se na podatke Ministarstva zdravlja. Provladine snage, takozvane vlade nacionalnog dogovora, su u nedjelju najavile kontraofanzivu nazvanu Vulkan Bijesa, a portparol vojske, pukovnik Mohamed Guanomo, rekao je da je cilj operacije čišćenje svih libijskih gradova od agresora i nelegitimnih snaga. Međutim, istočna libijska armija, koja ima paralelnu administraciju čije je sjedište u Bengaziju i koja je preuzela kontrolu nad naftom bogatim dijelom juga Libije ranije ove godine, osim što je iznenađujuće brzo uspjela da se probije do Tripolija, upotrijebila je vazdušne udare na južne dijelove grada, čije su meta rivalske milicije u predgrađima Tripolija. Iako su dvije strane imale paralelne administracije, predsjednik vlade u Tripoliju Fayez al-Sarraj, koji potiče iz bogate poslovne porodice i koji je na čelu zemlje od 2016. optužio je Haftara da ga je izdao.
Mi smo pružili naše ruke prema miru, ali nakon agresije koja je stigla od snaga koje pripadaju Haftaru i proglašenja rata našim gradovima i našoj prijestolnici, nećemo imati ništa osim odlučnosti i čvrstine.
Rekao je al-Sarraj. Sarraj i Haftar su se krajem februara susreli u Abu Dhabiju, što je bio njihov prvi potvrđeni sastanak od novembra 2018. kada su se saglasili da su nacionalni izbori neophodni, kako tvrde Ujedinjene nacije. Agencije navode da Haftar pokušava da preuzme kontrolu nad prijestolnicom i vojnu kontrolu nad cijelom zemljom prije nego što počnu pregovori pod pokroviteljstvom UN-a koji su bili planirani za sljedeću sedmicu, a na kojima je trebalo utvrditi okvir za održavanje mogućih izbora u ovoj naftoj bogatoj zemlji. U nedjelju je američki državni sekretar Mike Pompeo izrazio duboku zabrinutost zbog borbi oko Tripolija, te apelovao na okončanje sukoba i povratak dijalogu, jer, kako je rekao, nema vojnog rješenja za libijski konflikt.
Jasno smo stavili do znanja da se protivimo vojnoj ofanzivi Halife Haftara i apelujemo da se odmah obustave te vojne operacije protiv libijske prijestolnice,
naveo je Pompeo u saopštenju. Sjedinjene Države su također objavile da privremeno povlače dio svojih snaga iz Libije zbog bezbjednosnih uslova na terenu. Mali kontingent američkih trupa nalazi se u Libiji proteklih godina, gdje pomažu lokalnim snagama u borbi protiv militanata takozvane Islamske države i Al-Kaide, kao i na zaštiti diplomatskih misija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u 13.56 ponovo smo na domaćem terenu. U okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, opštine Bjelopolje i Priboj uklonit će 12 divljih deponija na obali rijeke Lim. Vrijednost projekta je 157.000 eura, od čega Evropska unija donira 133.000, a ostatak te dvije opštine. Slušamo našu Danicu Gudurić.
Kroz ovaj projekat određena su najkritičnija mesta na obali rijeke Lim, koja će se očistiti i zatvoriti divlje deponije, 6 u Bijelom Polju i 6 u Priboju, ističe sekretar sekretarijata za ruralni održivi razvoj opštine Bijelo Polje Jasmin Ćorović, kao i da je glavni cilj projekta zaštita životne sredine.
Cilj ovoga projekta jeste zaštita životne sredine. Također imamo i dva specifična cilja. Prije svega želimo da uklonimo 12 nelegalnih odlagališta otpada sa lijeve i desne obale Lima, kako u Bijelom Polju, tako i u Priboju, dakle po šest u Bijelom Polju i šest u Priboju. Predviđeno je i nabavka 60 kontejnera, od toga 30 za opštinu Bijelo Polje, 30 za opštinu Priboj, i opremu za mjerenje kvaliteta voda.
Ćorović kaže da će se raditi i na ozelenjavanju zagađenih površina, što će nadzirati i komunalna policija.
Na lokacijama koje budu sanirane, dakle, pokušat ćemo da napravimo parkove prirode, odnosno te površine bit će ozelenjena, je postavljen baštanski mobilijar i bit će predat građanima na upotrebu u smislu rekreacije.
Na realizaciji projekta radit će komunalno preduzeće Usluga Priboj i nevladna organizacija Euromost iz Bijelog Polja, o čemu je potpisan ugovor sa Ministarstvom financija Vlade Republike Srbije. Bahatost i neodgovornost pojedinih građana glavni su razlog stvaranja divljih deponija, jer i pored dovoljno kanti za smeće, pojedinci ga bacaju gdje stignu, kaže direktor komunalnog preduzeća iz Priboja Željko Ječmenica.
Pa ja mislim da nam je svijest još uvijek na vrlo, vrlo niskom nivou i obali Lima i očistili su, evo, na posljednju akcija je bila u subotu. Je prikupljeno preko 50 džakova, ali da će za vrlo kratko vrijeme to opet biti sličan problem. I pored toga što postoji kontejner i kante, mi smo u prilici da vidimo ljude kako i kroz pozor bacaju smeće i na ulicu, i imali problem da tegla sa vodom i sa smećem padne i na naše vozilo. I
zato će se u okviru ovog projekta raditi na edukaciji građana koliko je značajno odlagati otpad na predviđena mesta, podsjeća Petar Vukotić, logističar na projektu.
U toku trajanja projekta od 12 mjeseci radit ćemo kampanju sa flajerima, lifletima, delit ćemo građanima kako bi im promijenili malo i uputili ih kako što bolje da odlažu otpad i da naravno ne prave ili da spriječe divne deponije. Aktivirat ćemo SOS liniju gdje će moći građani da prijave deponovanje, ilegalno deponovanje otpada. Radit ćemo radio i TV emisije kako da adekvatno, znači, selektuju otpad i da ga odlažu.
Bijelo Polje i Priboj treba da budu primjer drugim gradovima kroz koje prolazi reka Lim, kako može dobro da funkcioniše prekogranična saradnja kada je reč o zaštiti Lima, ali moraju da se uključe i druge opštine kroz koje prolazi Lim, iz Crne Gore i Srbije, kao i Bosne i Hercegovine, zaključuje predsjednik opštine Priboj Lazar Revović.
Pa veliki je značaj, ali mora da se uključi i treća država, mora da se uključe i druge opštine da bi imali celovito rješenje pitanja i otpada i pitanja reke Lim, jer do sada je to sve neke deklarativnog i više neozbiljnog pristupa, uvijek se svodilo na samo priču bez nekih konkretnih dela i sve su to neke manje akcije, ali ovo ako bude pokrenulo ozbiljni pristup i svih drugih opština i ministarstava resornih, onda će biti pravi suštinski značaj.
Projekat uklanjanja divljih deponija sa obala Lima traje 12 mjeseci i trebao bi da bude završen do 30. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.